Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama iz zbirke Florilegium Secundum Georga Muffata. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. 1789. najugledniji britanski istoričar muzike svog vremena Charles Parny tvrdio je da je Georg Muffat bio ugledni orguljaš, kompozitor i majstor fuge, jedan od najvećih poznavalaca harmonije u Nemačkoj. Gotovo dva veka kasnije, njegov britanski kolega Arthur Hutchings u studiji Barokni koncert navodi da je opus Georga Muffata bezrazložno zapostavljen. Ni na svojim najslabijim stranicama, tvrdi Hutchings, Muffat ne gubi melodijski šarm i ritmičku invenciju. Njegova najbolja dela su znatno bolja od Torellija i Geminijanija, a neretko mogu da izdrže poređenje i sa Vivaldijem. Pa ipak, delo Georga Muffata još uvek nije adekvatno vrednovano, mada ovaj kompozitor ima izuzetno važnu istorijsku ulogu. On je bio prvi kompozitor kojeg je Nemačka usvojila kao svog, a koji je pokušao da nacionalne stilove Nemačke, Italije i Francuske uskladi u jedan stil, što je poduhvat za koji je bio veoma dobro pripremljen kroz život. Njegova dela su otuda pravi nemački ogledi nečeg što je Kupren zvao Legu Reigni, ponovo ujedinjeni stilovi, čija namera bila da kombinuje dostojanstvenost i briljantnost italijanskog koncertnog stila sa delikatnošću francuske plesne muzike. Georg Muffat je rođen oko 1645. godine u Meževu, gradu u Savoji, između Annecya i Montblanc. Po svojoj prilici, njegovi preci su u Francusku došli iz Škotske. Kao dečak, Muffat je učio muziku u Alzasu, a 1663. ga nalazimo u Parizu, gde 6 godina uči muziku kod Jean-Baptiste Lilija. Te godine bile su i prilika da se uveri u osobenost francuskih orkestara, poseban način poteza gudalom, rafinirano ornamentiranje, kompleksne ritmove. 1669. Muffat se vraća u Alzas i tu studira pravo. Da bi se izdržavao tokom studija, 2 godine kasnije zapošljava se kao orguljaš u katedrali u Strasburu. Ubrzo po izbijanju rata prelazi u Bavarsku, pa potom u Beč i Prag. Nakon relativno kratkih angažmana u tim kulturnim centrima, smiruje se u Salzburgu, gde ulazi u službu nadbiskupa Maksimilijana Gandolfa, kao orguljaš i kamerni muzičar, i tu upoznaje Heinricha Bibera. O Muffatovoj reputaciji u ovoj službi govori podatak da je 1681. dobio stipendiju za usavršavanje u Italiji, koji je iskoristio da uči kod Bernarda Pasquinija, ali i da upozna bogatstvo Korelijeve muzike, koja je na njega izvršila ogroman uticaj. Nakon smrti salzburškog nadbiskupa, Muffat prelazi u Passau na poziv biskupa Johana Filipa von Lamberga, koji mu pomaže da 1690. godine postane muzički upravnik i učitelj mladih plemića, nameštenje na kojem je ostao do smrti februara 1704. Upravo je u Passau Muffat objavio 2 zbirke svita Florigendum, kao i zbirku koncerata Exquisitori Harmonie Instrumentalis. Naziv svita Florigendum je vrsta posvete biskupu von Lambergu, koji je bio veliki poštovalac Muffatovog dela i između ostalog napisao esej u kojem njegove kompozicije poetično i nadahnuto poredi sa cvetnom baštom. U obe zbirke Florigendum objedinjene su svite pisane u stilu francuskog baleta i praćene izuzetno detaljnim uputstvima autora o izvođačkoj praksi. Najfinije tajne otkrivaju obe zbirke, piše Muffat u predgovoru. Treba da ostave najprijatniji utisak na uvo i pravilno nagoveste plesni ritam, tako da onaj koji sluša trenutno može da prepozna stil svakog komada, a oni koji igraju da odmah znaju kako da uposle svoja stopala. Po mom mišljenju, za to je potrebno 5 elemenata. Najpre, uhvatiti žice ispravno zbog čistote tona. Drugo, svi instrumentalisti moraju na isti način da povlače gudalo. Treće, neko uvek mora da prati metar i ritam svakog komada. Četvrto, pažljivo se moraju pratiti sve oznake za repeticiju, kao i osobenost stila i umetnost plesa. Peto, neko mora da razume sve te detalje da bi ovi baletski komadi što lepše i zanosnije bili izvedeni i zasijali poput pravih dragulja. Svite iz ove dve zbirke imaju promenljiv broj i sastav stavova, mahom od 6 do 8. Redovno počinju uvertirom, za kojom slede slobodno nanizani plesni komadi, kojima autor daje sugestivne gotovo scenske naslove poput Fantom, Konjanici, Seljaci, Sarabanda u prijateljskom duhu ili Holandska arija, Ulazak oklopnika, Menuet Amazonki. Sceničnosti ove muzike doprinosi i maštovita Muffatova orkestracija koja, prateći duh francuskog baleta, koristi brojne udaraljke svog doba koje ovoj muzici daju osoben kolorit i živopisnost. Poštovani slušaoci, čućemo sada dve svite iz druge zbirke Florilegium Georga Muffata koja je objavljena 1698. godine. Indissolubilis Amiticia, neuništivo prijateljstvo, i Nobilis Juventus, plemićka mladež. Na originalnim instrumentima Muffatovog doba izvodi ih ansambl Armonico Tributo pod upravom Lorenza Dutschmina.
Thank you. Thank you.
Ansambl Armonico Tributo pod upravom Lorenza Dutschmida izvoje dve svite iz druge zbirke Florilegium Georga Muffata, Neuništivo prijateljstvo i Plemićka mladež. U nastavku današnjeg autograma koji smo posvetili ovoj Muffatovoj zbirci, u njihovom tumačenju čućemo i tri kompozicije iz kasnije nastale zbirke Exquisitori Harmoni Instrumentalis, objavljene 1701. godine. Biće to Čakona, Srećne zvezde i koncerti Quis hic, koje ovde, i Koronaciju Avgusta, Kraljevsko krunisanje.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama iz zbirke Florilegium Secundum Georga Muffata. Pored njih u interpretaciji ansambla Armonico Tributo pod upravom Lorenza Dušmida čuli ste i Čakonu i dva koncerta iz Muffatove zbirke Exquisitori Harmoni Instrumentalis. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.